Tervetuloa jälleen Radio Dayn aalloille kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Minä olen Ali Niemelä.
Nyt meillä on täällä erikoinen vieras, legendaarinen radioääni Leo Meller. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Minä jännitin äsken ja mietin, että mitähän legendaarisuutta löytyy. No joo, on todella mielenkiintoista ja mukava istua tästä teidän kanssanne.
Kiva nähdä näin kasvoista kasvoihin, kun mä oon sä oot ollut mulle äänenä monta vuotta, kun mä vankilassa kuuntelin niitä taivaan ja maan väliltä ohjelmia. Ja mä hiukan jotenkin kuvittelin, että aina erinäköisesti, kun sitten aikanaan näin jossain aviisissa kuvan, niin mulle tietty käsitys, mutta se ei vastannut sitä ääntä mun mielestä, että jotenkin oli, ei huonompi, en mä sitä sano, vaan erilainen kuin mitä mä kuvittelin.
Joo, mutta saanko mä kysyä, että tämä herättää uteliaisuutta. Minkälaisena sä minut näit, ennen kuin sä minut näit?
No, ei ollut semmoista selkeää kuvaa, ei ollut, niin kuin, oli, jotenkin mulle tuli semmoinen uutisten lukijan oloinen fiilis susta, että kun se ääni sillä radiossa oli niin semmoinen tasainen ja kuitenkin niin kuin asiantunteva ja semmoinen tavallaan kiihkeä, mutta ei kuitenkaan liikaa ja semmoinen, että ei niin kuin riemastunut ikinä ja vaikka kysymykset oli välillä ihan niin kuin ihmeellisiä ja sitten hyvin sä taitavasti aina selitit kaikille kärsivällisesti, mistä mennään, että niin kuin asiantuntemus oli ihan niin kuin priimaa ja teki muuhun vaikutuksen ja mutta kuitenkin niin jotenkin sitten se oli, kun näin sut, niin oli kuitenkin yllätys.
No. Joo.
Se on vahinko, että mun 15-vuotias tyttäreni Julia ei ole tässä paikalla. Hän tarvittaisi kuulla ton sun yhteenvedon mun tavasta puhua ja kaikkea tämmöistä muuta. Aamen. Mutta se siitä.
Joo, tervetuloa ja kiva kun tulit. Itsekin olen sua toivonut, että saisin joskus tavata livenä ja nyt se sitten toteutuu. Haave on toteutettu. Mennään heti asiaan. Kauan sä oot ollut uskossa tänä päivänä?
Mä olen nyt siis, mitä mä olen, mä olen syntynyt 42.
Joo.
Ja oikeastaan mun täytyy sanoa näin, että sekä teologisesti tänään mä ymmärrän asian näin, mutta muutoinkin niin. Kyllä mä sanoisin, että sieltä 3-4 vuoden ikäisestä pikkupojasta joka ilta polvilla yksinhuoltaja äitini kanssa rukoiltiin iltarukoukset ja sitten muutama vuosi kun mennään eteenpäin, mä oon siellä 7-8 vuotta suurin piirtein, niin mä asuin Eirassa Kapteenin kadulla ja siinä kävely etäisyyden päässä oli 5 kirkkoa. Mm. Ja mä ennätin sunnuntaina jokaiseen näistä kirkoista Jumalan palvelukseen. Sekä siis suomen että ruotsinkielisiä jumalanpalveluksia oli kyseessä. Joo. Ja mä olin kyllä jollakin tavalla evankelistan armalla varustettu ainakin silloin. Mä en tiedä, onko mä tänään, mutta silloin. Nimittäin parhaimpina sunnuntaipäivinä niin erikoisesti Johanneksen kirkon suomenkieliseen aamujumalanpalvelukseen 10:00, niin mulla saattoi olla jengiä semmoinen 6-7-8 ikäistäni poikaa ja tyttöä, jotka yhdessä mentiin Johanneksen kirkon ensimmäiseen penkkiriviin istumaan. Ja mulle on sitten kertonut toinen henkilö, miten oli piispan tarkastus. Ja piispa saarnatuolista niin katsoi tätä meidän jengiä ja sitten oli sanonut jotain tämmöistä, että miten minä toivonkaan, että te kaikki kaikenikäiset kristityt niin toimisitte niin kuin tämä Torsten poika.
Mun se sanottiin Torsten. Leo Torsten.
Leo Martin Torsten. Joo. Ja Torsten oli siihen aikaan mun kutsuman nimeni lähinnä. Se sattui olemaan myöskin mun isäni etunimi.
Okei.
Okay. No niin. Niin joka tapauksessa piispa siis sanoi, että miten minä toivon, että te olisitte niin kuin tämä Torsten poika täällä eturivillä. Katsokaa, joka sunnuntai minulle on kerrottu, että hän tuo tällaisen joukon ikäisiänsä istumaan tänne Jumalan palvelukseen. Joten se oli merkki jostakin lapsenuskoisesta kristillisyydestä, jota tuohon aikaan elämässä oli.
Tuohan mahtava juttu.
Joo.
Ei noin tänä päivänä varmaan paljon olet sanonut hihasta, että mennään kirkkoon nuoret toisiin.
Nykyäänhän ne on näin kaikki.
Netissä,
älykännyt.
Niin. Tähän liittyy se, että mun käsiin oli tullut, mä aloin lukea 5-vuotiaana, ja mun käsiin oli tullut semmoinen kirja, jonka nimi oli Sanaliitto He Likes.
Okay.
Ja nämä He Likes -tavut niin oli lyhennelmät sanoista hiipivät laivakissat.
Okay.
Ja mä luin tuon kirjan siinä 7-vuotiaana suurin piirtein, ja sitten mä kokosin tätä salaliittoa niin kuin näistä kavereista, jotka asuivat näissä kortteleissa mun kotitaloni ympärillä. Ja me perustettiin salaliitto He Likes.
Okay.
Ja meidän harrastuksiin kuului sitten vakoilla laivoja, jotka kulkivat siinä Redillä Eiran kallioiden tuntumassa ja kaikkea tällaista. Mutta mikä tässä on niin kuin erikoista on se, että mä kasvoin ja tulin aikuiseksi ja aloin tehdä työtä kuvassa ja sanassa. Ja mikä yllätys, sieltä kuvan ja sanan vanhojen julkaistujen kirjojen arkistohyllystä, niin mä löydän tämän Seppo Launiksen kirjoittaman kirjan Salaliitto He Likes. Siis mun elämäni tärkein hengellinen johtaja Ensio Lehtonen, joka perusti kuvan ja sanan ja paljon muutakin, niin hän oli kustantanut tämän kirjan.
Okay.
Ja tämä kirja oli eksynyt mun käsiin jostakin Pelastusarmeijan divarista, mä ymmärrän, äitini oli sen löytänyt. Ja tämä kirja niin sitoo mun ajatusmaailmaa parisen vuotta, jossakin 7, 8, 9 vuotta. Mm. Ja sitten mä huomaan yhtäkkiä, että hei, nyt mä teen työtä siinä firmassa, joka on tämän kirjan kerran kustantanut.
Mm.
Että semmoista, en mä tiedä, mitä te ajattelette.
Johdatus, tietysti.
Niin, semmoista jännää punon.
Jumala ei tee virheitä.
Niin, ja hänellä on hiuskarva kaipaa.
Mulla tuli tuossa sun syntymävuodesta mieleen, 42.
Sota.
Niin, että sota ja lapsi, niin sulla on ensi vuonna bileet.
Joo, kyllä.
Pyöreitä.
Joo, mutta niitä on aina 10 vuoden välein.
Joo. Mulla on yksi vanhempi kaveri, tai eikö siis Erkkikin on, Hirvonen on syntynyt 3-4.
3-4?
Joo.
4-3-4?
3-4, joo.
Okei, okay, joo.
Ja sitten on tämä mun mainostaminen usein, missä mä puhun, Sainion Antti täytti kesällä jo 94.
Joo.
Hän on 27 syntynyt.
Joo.
Että kyllä nämä on kunnioitettavia juttuja ja tosiaan niin tyytyväinen on siitä itse saa elää yhtä vanhaksi sitten aikanaan. Että. Ja ilman Jeesusta en mä olisi nyt elänyt näinkään vanhaksi. Mun elämä oli semmoista.
Mistä sulla syttyi toi kipinä toimittaa asioita?
Tarkoitatko niin kuin
hengellistä ja myös muuten tämmöistä
ohjelmia? Mutta tarkoitatko nimenomaan niin kuin siis nyt puhutko radiosta, painetusta
ja
sanasta?
Painetusta vai? Ja radiosta. Tämmöinen kuitenkin tämmöistä niin kuin NS-mediaa, jos nyt voidaan puhua silloin nuorempana.
Joo. No lähtökohta oli siis se, että mä luin hirveän paljon ja siihen aikaan mun elämäni silloin, kun mä olin sellaisakin 10 vuoden kummallakin puolella, niin muutimme Eirasta Torkkelin kadulle Helsingin Kallioon. Oltiin aika lähellä Kallion kirjastoa ja siitä tuli mulle kuin toinen koti.
Joo.
Ja sitten vuosia kului ja jossakin siellä rippikoulun jälkeisenä aikoina niin joku hyvä ihminen alkoi tuoda Kallion kirjaston sanomalehtilukusaliin irtonaisia numeroita, oli sekä Hyvää Sanomaa, Helluntalaisten lehtiä ja sitten oli Kipinä.
Joo.
Kipinä kiinnosti mua ja eräänä päivänä mä istun ratikassa ja se pysähtyy tapansa mukaisesti Suomen Pankin pysäkillä.
Kruunuhaka.
Niin joo, ja mä katson siihen Rauhankadun ja Saimanikadun kulmaukseen ja mä näen vihreät kirjaimet Kuva ja Sana.
Mm.
Ja mulla on sattumoisin rautatieasemalta R-kirjasta, niin kuin toinen nimi siihen aikaan, mutta nykyinen R-kirja, ostettu Kipinä-lehti.
Joo.
Ja mä ajattelin, hei, mä oon lukenut tätä lehteä useamman vuoden ajan, ja mä oon nähnyt siellä tämän kustantajan nimen Kuva ja Sana. Ai se on tossa noin. Ja yhtä konkreettisesti, kun me istutaan tässä ja kuullaan toinen toisten ääniä nyt, niin yhtä konkreettisesti niin mä koin siellä, mitä mä olin 17 ehkä, niin mä koin, että joku sanoi mun sisimmässäni, uskallanko käyttää sanaa pyhä henki. Mm. Että mene ja ilmoittaudu tonne. Se on sun elämästyöpaikka. Ja mä kirjoitin kirjeen Ensi- ja Lehtoselle, jota mä en muutoin tuntenut millään tavalla, mutta toki siis kuukausittain luin hänen juttujansa lehdestä. Kirjoitin ihan tämän, mitä mä juuri teille nyt tässä juttelen. Ja Ensi- ja Lehtonen kutsui mut käymään. Ja se oli mullekin suorastaan niin kuin shokki, kun sitten meidän juttelumme jälkeen, niin Ensi- ja sanoi, että hän lähtee esittelemään mua. Hänen kaksi sisarustaan työskentelivät hänen toimistossaan. Siinä oli väkeä enemmänkin, mutta siis kaksi sisarusta. Ja näistä kaikkein vanhimmalle prokuristi, konttoripäällikkö Ester Taskinen nimisellä naiselle, jonka kanssa Ensi- oli hyvin läheinen suhde työ ja muissa asioissa. Niin hän esittää ja sanoi, että Ester kuulee, että saanko mä esittää, että tässä on mun työtoverini Leo Miller.
Aika nopeasti
tuli. Mä olin siis noin 17. Joo. Ja sitten se lähti liikkeelle. No sitten tietysti oli kaikenlaista muutakin elämän varrella, mutta tämä tie, niin kyllä se niin kuin avautui yhdestä kipinälehden lukemisesta ja raitiovaunussa istumisesta ja vihreiden kirjainten näkemisestä logona seinällä. Ja vaikka sitten on ollut vuosia, jolloin on ollut muuallakin, niin tämä linja on aina ollut kuitenkin niin kuin yksi ja sama. Et mä voisin sanoa, että niin kuin ratikalla tässä kuljen tänään, niin pysäkkejä on ja pääsee ulos ja pääsee takaisin sisälle. Ja raiteilla niin mennään eteenpäin kohden päätöasemaan. Eli Patmos, jota edustan tälläkin hetkellä, niin se on samaa firmaa kuin se siellä, jonka ovesta meni 17-vuotiaana sisään.
Sä oot ollut noin 70 vuotta, vois kohta sanoa, että oletkin ollut uskontiellä ja näissä hommissa pyöreästi.
Niin.
Pitkä niin. Taivalla.
Niin, joo.
Miten kun Raamatussa lukee, että vanhurskas seitsemästi lankeaa ja nousee jälleen, niin onko sulla tullut mitään semmoisia niin sanotusti kömmähdyksiä?
No mä en usko, että kukaan Jumalan ihminen, joka vaikka miten kuuluisasti tunnetaan, niin voisi sanoa, että ei päivittäin olisi tilanteissa, jossa hän tarvitsee uudistusta ja
varmoa
ja pyhän hengen rakentavaa työtä omassa elämässään. Mutta kyllä toki siis, kyllä ihan siis, jos pitäisi luettelo tehdä kaikista huonoista piirteistä, mitä on, niin kyllä siinä muutama paperi.
Mutta armo riittää.
Armo riittää. Jeesuksen Kristuksen pyhä veri on semmoinen kummallinen elementti, että kun se pyyhkäisee tuota luettelua, niin hei, missä se teksti onkaan?
Kyllä. Aamen. Mä lähinnä just viittasin näihin, mitä joskus aikana on ollut näitä otsikoita näitä tarkoitin. Ja itsellähän on sama sillä lailla. Tosin mä kun syyllistyin näihin rikoksiin, niin mä en vielä silloin ollut uskossa. Mutta kuitenkin oli tai ei, niin mitään semmoistahan ihminen ei oikein voi tehdä, mihin armo ei yltäisi.
Ainoa pyhä hengen pilkka.
Mutta miten se sitten, sehän tarkoittaa sitä, että me poljetaan se sovitustyö maahan ja ei oteta sitä vastaan.
Näin on. Niin. Mennään vähän tähän päivään ja historiaan. Sä oot kuitenkin tunnettu siitä, että sä oot tehnyt tämmöistä karismaattista kirjallisuutta ja ollut karismaattisissa piireissä silloin aikanaan jo mukana nuoresta saakka. Tänä päivänä sä oot pyhän hengen, oliko kappelissa, että sä oot tavallaan parautunut luterilaisille puolelle.
Pyhän sydämen
kappeli. Joo, mikä on oikeastaan tämä linjaus, että ennen oli ehkä enemmän karismaattisuus ja nyt on tämmöinen ehkä rauhallinen luterilaisuus. Mistä tämä kumpuu?
Niin, mä sanoisin ensinnäkin tänne, että karismaattisuus ei ole mikään uskontunnustus tai mikään kirkkokunta tai mikään herätysliike. Se on yksi ilmiö kristikunnan kokonaispaketissa.
Joo.
Ja karismaatikkoja on yhtä hyvin Vatikaanista ja roomalaiskatolisista ja ortodoksisista yhteyksistä päätyen helluntalaisuuteen. Joten se on vaan niin kuin sellainen ilmiö, leima, joka tulee määrätylaisesta käsityksestä, mikä on siitä, miten Pyhä Henki toimii. Joten siis olla luterilainen ja olla karismaattinen luterilainen ei ole mitenkään niin kuin kaksi eri asiaa. On vain kysymys siitä, että Pyhän Hengen työ kristityn ihmisen elämässä, niin silloin muutama pysäkki, jossa aina tapahtuu jotakin uutta. Mm. Ensimmäinen Pyhän Hengen työ ihmisen elämässä on se, että hän tekee meistä syntisiä.
Joo.
Toinen Pyhän Hengen työ on se, että hän näyttää Jeesusta, joka kuolee meidän syntien tähden. Kolmas Pyhän Hengen työ on se, että hän tekee meistä parannuksen tekijöitä, hän tekee meistä katuvia syntisiä. Hän synnyttää meidät uudestaan. Ja näin voisimme jatkaa ja päätyä siihen, että hän itse sitten eräänä hetkenä tulee Raamatun mukaisesti sineetiksi meidän elämäämme. Hän varjelee meidät, hän on omistajan merkki. Mä olin aikaisemmin perkeleen oma, nyt mä oon Jumalan oma. Mm. Ja merkkinä siitä, että omistaja on vaihtunut, niin tulee uusi sinetti. Pyhä Henki minussa, joka todistaa minussa 24 tuntia vuorokaudessa tavalla ja toisella, että mä olen Jumalan lapsi.
Jo.
Mutta sitten tämä karismaattisuus.
Mm.
Jokaisella kristityllä on Pyhä Henki. Kukaan ei voi olla kristitty ilman Pyhää Henkeä. Mutta Pyhällä Hengellä ei ole jokaista kristittyä. Ja tuota karismaattisuustermiä mä niin kuin käytän sillä tavalla, että me, joilla on Pyhä Henki, me myöskin halutaan, että Pyhällä Hengellä olisi meidät, että hän voisi käyttää meitä. Ja silloin me ollaan tekemisessä harisma-sanan kanssa, ja kreikan kielen sana, joka tarkoittaa lahjaa. Eli meillä on Pyhä Henki, mutta hän haluaa antaa meille myöskin Hengen lahjoja, joiden myötä me voimme palvella häntä.
No, mä mietin vaan sitä, että kuulijoita varmaan kiinnostaa, koska on tavallaan niin kuin ehkä sun ikäänkin ja muuhun, että nuorena ollaan vielä villiitä ja vapaita ja ehkä keski-ikäinen, vanhemmiten rauhoitutaan. Se tuli vaan itsekin mieleen tämmöinen, että sitten ehkä haetaan yhteisöä, joka ei ole ehkä niin johonkin tiettyyn asiaan suuntautunut. Tätä mä ajattelin just.
Joo, mä en usko, että nämä asiat niin kuin synkkää yhteen tai toisaalta, että ne niin kuin sulkee pois toinen toistaan. On täysin mahdollista, niin kuin mä sanoin, olla roomalaiskatolisen kirkon tai luterilaisen kirkon tai ääri helluntalaisen niin sanotun karismaattisen liikehdinnän piirissä. Mutta se ei ole se ratkaisuvan tärkeä, vaan ratkaisuvan tärkeä on se meidän pelastusnäkemyksemme. Miten Jumala pelastaa minut.
Totta kai.
Ja silloin mun tunnustukseni kyllä on ollut suurimman osan elämääni niin ankkuroitunut aika vahvasti luterilaiseen kristillisyyteen.
Niinhän ne sanoo, että jos et ole nuorena ollut radikaali ja vanhana konservatiivi, niin sä et ole elänyt.
Se on aika hyvin sanottu,
Mutta mä tiesin, että tämä kiinnosti minua, kun olen seurannut sinua. Mutta elämässä on erilaisia vaiheita. Ja,
on.
Ja totta kai...
onko tässä on ensimmäisen jakso lähenee loppua, niin Leo Meller on pyörinyt tässä hengellisessä kentässä pikkasen pitempään kuin minä, niin, ja susta on paljon juttuja kirjoitettu ja puhutaan, ja on varmaan huhujakin kaikenlaisia, niin onko mitään semmoista pointtia sulla tähän juuri meidän ohjelmaan heittää, että mitä nyt ehkä suuri yleisö ei susta tiedä?
No tietysti, niin mun erittäin mielenkiintoiset kokemukset vankilassa, sehän on ollut...
Onko se ollut vankilassa?
No hyvänen aika.
Me jatketaan
kyllä siinä. Kyllä se on jotain semmoista, mitä...
Mä käsitin, että sä oot saanut vain ehdollista vankeutta.
Ei, kyllä mä oon istunut.
Puhutaan siitä toisella jaksolla.
No puhutaan.
Joo, mutta meillä on myös tässä tämmöinen kirja Rock. Puhutaan myös vähän tästä, mutta nyt saat valita hengellisen kappaleen tähän väliin. Onko sydämellä joku? Mä sanoin hengellistä.
Joo. Kyllä mä lähinnä oikeastaan vaan niin kuin hengellistä ajattelisin. Semmoinen virsi, mitä se on nyt, Jeesus, Nimittäin mä ajattelen niin paljon ruotsin kielellä.
Joo, ei se mitään.
Sano ruotsin.
Sanoit. Jeesus dydyläste, sääraste, vienaste.
Jeesus rikkahin.
Namsumpo, syndäräs.
Jeesus rakkahin.
Joo, mutta mehän voidaan katsoa.
Kyllä se löytyy. Se löytyy
ja meidän äänimies osaa ruotsia.
No, kyllä. Joo,
hän on Kristina Stadis.
Mutta on panan kuitenkin soimaan suomen kielellä. Niin.
Okay. Äänimies on syntynyt Ruotsissa.
X-Criminals.
Näin on musiikit kuunneltu. Tervetuloa takaisin. Ohjelman nimi on X-Criminals ja kanava on Radio Day. Meillä on täällä minun Lauri Johansson ja Ali Niemelän vierana Leo Meller.
Yeah.
Legendaarinen
edelleen.
Hengellisen alueen toimitsija ja toimittaja, kirjailija ynnä muuta ynnä muuta. Ja nyt päästiin mielenkiintoiseen aiheeseen, kun paljastit tuossa kysyessäni, että sä oot lusinut. Mä oon ollut tähän päivään asti, vaikka mä oon seurannut sua kans pitkään, niin siinä käsityksessä, että jotkut 80-luvun jutut, mitä on ollut, niin että sä oot saanut vankeutta, mutta ehdollista. Mutta näin ei sit ilmeisesti ollutkaan.
Siis mä olin tutkintavankeudessa. Siitä syystä, että KRP ja Supo niin pyrkivät mahdollisimman suuressa rauhassa niin, niin tutkimaan kaikki nämä meidän, meidän itärajan toiselle puolelle suuntautuvat toiminnat. Ja oli pelko olemassa, että mä voisin hävittää liian paljon, siis aina jotain voi järjestää.
Neuvostoliittolainen juttu oli tämän.
Joo, joo, oh. Joo, se oli takana.
Oh.
Ja nämä on jo asioita, mistä voi puhua, että ei, ei tarvitse pelätä. Että,
oliko sä Katajanokalla?
Mä olin Katajanokalla.
Sieltä mäkin aloitin 82. Lähemmäsen.
Joo. Mm. Joo. Mä istuin Supon kuulustelussa Ratakadulla ja siellä kyseinen komisaari, joka, joka mua kuulusteli, niin mä olin kyllä myöskin Supon putkassa.
Mäkin
siellä,
olin Ratakadulla 83.
No hei hei, hauska nähdä.
Ratakadu 12.
Kirjoitinko sinne seinään mitään?
Late.
Niin, niin just joo, mä kirjoitin myös. Mä panin kyllä ristinkuvan siihen, panin nimeä siihen vielä. mutta siellä, siellä Ratakadulla niin, niin, niin Supon kuulusteli.
Mä olin sen takia, kun siellä oli KRP, oli samassa, Supo ja KRP oli samassa.
Niin niinpä.
Ratakadu 12
niinpä,
oli.
Joo. Niinpä just, joo. Joo, tuttu osoite.
Joo,
okay.
Joo niin, niin, niin siellä kuulustelija sanoi, että, joo, että katos, että tässä on tyhjä arkki, Leo Meller. Tyhjä arkki. Ja jos sä kirjoitat tähän kaikki ne nimet ja kaikkea sellaista, mitä, mitä, mitä mä haluan, että sä kirjoitat. Niin sä lähdet ulos täältä vapaana. Mutta jos sä et kirjoita tähän paperiin, mitä mä haluan, että sä kirjoitat, niin mä kirjoitan siihen. Ja mä kirjoitan siihen vangitsemismääräyksen.
Niin.
Että oikeastaan niin... Niin mä lähden kahville ja sä voit istua tässä mun huoneessani ja miettiä näitä asioita. Ja kun mä tuun takaisin, niin mä katson, että oot sä kirjoittanut jotain.
Nyt kuulijoille tiedoksi. Siihen aikaan 80-luvulla rikoskomissaarilla oli oikeus vangita.
Mm.
Nykypäivänä on ollut pitkään niin, että vaaditaan oikeudenpäätös.
Joo.
Silloin
joo.
Niin sanotusti kytät pystyy vangitsemaan sut.
Nimenomaan joo.
Silloin
ja sitten täytyy ottaa huomioon se, että tämä ei ollut niin sanottu tavallinen rikollisuus
niin, niin.
Avenue, jota kuljettiin,
niin, niin,
vaan nyt oltiin tekemisessä
joo, suojelupoliisin kanssa
niin, ja itärajan takaisten asioiden joo, kanssa. Eli Neuvostoliiton suurlähetystä, niin kuin paljastui dokumenteista sitten vuosia myöhemmin, niin sai päivittäin jopa kaksi tämmöistä lähetin juoksua Supon tiloista
joo.
Ja raportit siitä, mitä kuulustelussa oli tapahtunut.
No.
Mä en muista ihan tarkalleen, miten pitkä aika meni siellä Ratakadun sellissä, mutta kyllä se oli kai semmoinen ainakin 2 viikkoa.
Oliko seinä lukolla päivällä kiinni seinässä? Sänky? Muistatko?
Saitko nukkua kohdalla?
Se on taitto sänky, mikä laitettiin lukolla seinään kiinni.
Eikö mulla oli sänky alhaalla, jos
okay, mä okay, haluan. Okei, okay, selvä.
Joo, ei niin kiduttavaksi.
Miltä se tuntui uskovaisena miehenä mennä sinne vankilaan? Tai se on eka kerran vähän shokki, kyllä jokainen sen tietää.
No mä en tiedä, oliko se shokki, sillä mä olin toista vuotta kuullut koko ajan siitä, että jos mä en lopeta, niin tämä on se, mitä tapahtuu.
Mistä tämä viestintä tuli sulle kautta rantaa, että jos et sä lopeta?
No se tuli esimerkiksi mun asianajajilta, tuomari, lakimiehiltä. Mutta se tuli kyllä myöskin sitten poliisijärjestelmän sisäpuolelta, koska sattumoisin, niin sielläkin oli muutamia ystäviä.
Nyt koko ajan uhkaa päällä.
Joo, koko ajan oli uhka päällä. Eli siis painostus tuli Tehtaankadun Neuvostoliiton sulle.
Eli kyllä se oli Jumalan sanan viemisestä itäraja yli ja sinne heille, ja tätä ei hyväksytty. Ja sut koettiin niin kuin pää. Mieheksi.
No mä olin siinä vastuullinen.
Mitä sä sanot heille, kun mulle on kerrottu, että sut on tuomittu 80-luvulla jostain talousrikoksista vankeuteen?
Niin, aivan oikein. Nimittäin pointti on siis tämä, että meillähän operoitiin melkoista laivuetta, autoja ja yksittäisiä matkustajia ja näin poispäin. Meillä oli ihmisiä, jotka teki vakinaista reissua Tallinnaan. Ne oli raskaana synnyttämässä nämä joo. naiset. Ja kun ne palasi takaisin, lapsi oli syntynyt. Eli pipliat oli kaikki mennyt maahan päältä.
Ja, joo, 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 joo.
Ja kaikki tämä, niin rahoitettiin. Joo. Ja tämä rahoittaminen tapahtui sen kautta, että kerättiin varoja, käytettiin ne tällä tavalla. Meillä oli absoluuttisen tarkka kirjanpito, niin sanottu musta kassa, joo, joka osoitti jokaisen markan käytön. Mutta pointti oli se, että eihän meistä voitu antaa viranomaiselle.
Niin, niin.
Joten mä oon siellä ratakadulla ja yhtenä päivänä kuulustelija sanoo mulle, että joo, että ne kirjat, ne tilikirjat, ne nimiluettelot, pistä ne tohon ja goodbye, lähde ulos, et tuu koskaan takaisin. Eli viranomaiset, ja nyt mä en halua sanoa sitä nyt uudestaan, mutta kyllä tietysti itse kukin tiesi, että siihen aikaan niin yhteistyö oli hyvin tehtaan kadun ja poliisin viranomaan, suojelupoliisin.
Oliko sulla kuitenkin ystäviäkin täällä poliisin sisällä? Oli tietysti
oli,
uskoviakin oli. Poliiseja.
No okei, toi on kiva pointti, minkä sä tuot esille. Kyllä varmasti oli uskoviakin poliiseja, mutta uskovat poliisit oli siis kuin shokkitilassa mun suhteen. Mutta ne, jotka oli mun kavereita poliisissa,
niin
oli kaikki jumalattomia.
Okay. No.
Joka ainoa. Elikkä ratakadun tilanteissa niin mua pidettiin siellä tosi, tosi kovilla. Ja eräänä päivänä, olin ollut ehkä 5-6 vuorokautta silloin ratakadun sellissä, niin eräänä päivänä niin tulee sitten yksi kaveri, yksi tämmöinen vartija, mun sellinia sanoi, kuule, että hän käyttää vähän mahtavia kirosanoja tämmöistä, mutta mietitään nyt tässä pois. Mutta hän tulee sanoa mulle, että kuule Leo, että sä oot ilmeisesti aika kova kundi, että me ollaan saatu tuolta korkeammat paikalta niin ohjeet, niin käsitellä sua niin hankalasti, kun se sunkin laillisesti on mahdollista. Ja tätä hankaluutta oli esimerkiksi se, että mä en saanut mun omia vaatteitani, siis asetusten mukaisesti mulla oli mahdollisuus saada käyttää mun omia vaatteita.
Joo, tutkarina.
Niin, kyllä. Mutta mä en saanut niitä. Perhe halusi tuoda niitä, mulle niitä tuotiin, yksikään niistä ei tullut mun käsiin. Joten mulle annettiin joko liian pieniä tai liian suuria vaatteita.
Niin kaikki, pieni kiusakin.
Joo. Ja sitten kun vietiin kuulusteluun, niin mut vietiin sieltä, nyt ei enää ole kerrokset mukana, mutta joka tapauksessa niin vietiin suurin piirtein puolen talon läpi. Ja se oli aika roisia kulkea, kun oli tuommoista sivistynyttä porukkaa jonottamassa passia ja sun muuta ja tällaista. Ja mä kuljen ja
ryysyissä.
Ryysyissä, joo, kyllä. Ja sitten vielä myöskin kädet raudoissa.
Hei, puhuuko sulle ahdistuksissa monesti, kun me joudumme, niin koit sä Pyhän Hengen puhuvaa, että miten tässä käy, ja oliko sulla rauha sydämessä?
Oli.
Koit sä sillä, että sun puolesta rukoiltiin tietysti paljon, kun tämä tämmöinen julkinen iso juttu.
Joo, kyllä mä koen senkin, mutta ennen kaikkea niin mä tiesin, että totuus ja vilpittömyys ja puhtaus Jumalan edessä Jeesuksen Kristuksen veressä, niin se on niin suuri tekijä, että kiitos Jumalalle, että mä en elä 2000 vuotta sitten, vaan mä elän tänään. Ja mitä tahansa mulle voi tapahtua, niin se on pikkujuttu verrattuna siihen, mitä 2000 vuotta sitten eka sukupolvi kristittyä Elia koki.
Kyllä.
Joten se antoi mulle suuren sisäisen rauhan. Mutta kyllä mä sanon, että niin kuin ne päivittäiset 3 reissua sieltä mun sellistä, kun mua kuljetettiin niin kuin sitä taloa niin kuin jonkinlaisen, mitä mä sanoisin, niin kuin sightseeing tourin osana. Ja mut vietiin 2 tai 3 sellaisen ison hallin kautta, jossa luukkujen edessä oli kaikenlaista siviiliväkeä jonossa.
Joo.
Ja kun mä olen kädet raudoistua selän takana ja tällain, ja siis tosi kurjan näköinen. Niin, mutta siis tosi kurjan näköinen, että siis paita ei ole kiinni, ei mene kiinni ja housut on mitä ovat ja näin. Niin se oli aika nöyryyttävää. Ja tämä mun päätutkijani, niin kyllähän monesti sitten niinku noin virnuilleen sanoi, että taisi olla vähän noin niinku epämieluisaa kävelyä taas vai? Että kuule, että nyt vaan nimi papereihin.
Joo.
Kaikki muuttuu.
Mutta sä et laittanut koskaan nimeä.
En koskaan. Eli se, mitä hän pyysi nimiä, oli näiden meidän kuririemme nimiä. Joo. Ja kaikkia niitä, mitä
olisi mennyt tehtaan kadulle.
Nimenomaan, joo.
Ja sitä kautta.
Yhtä ainoata
nimiä. Mutta Ali, meillä on ollut täällä vieraana Kentsu.
On, poliisi.
Ja Kari Tolvanen.
Tolvanen on ollut.
Neli riittyy just siihen, kun sitä vieläkin sitä tehtaan kadun nöyristelyä on.
Joo, hehän oli, kertoi tästä.
Joo, 90-luvulla, 2000-luvulla vielä oli
naishommaa.
Naisprostituutiohommaa sun muuta. Tehtaan kadun virkailijat olivat vuokraneet asuntoja ja muita. Joo, näitäkin sinne ratsioita, niin Tolvanen joutui sisäministeriön kuulusteluun.
Meinaa saada fudun.
Niin meinaa tulla kenkään, mutta tämmöset, vieläkin on sitä, että ollaan sinne päin rähmällään, vaikka nyt on joo. 2020 jo.
No, aika kova juttu.
Että niin kuin se Venäjän vaikutus on vieläkin kova.
Mutta vielä tulee mieleen tässä, että tänä päivänä niin se, mitä sä oot silloin kokenut, niin meillähän on uskovaisina tavallaan taas edessä Päivi Räsänen. Ja mihin Suomi on menossa? Joudutaanko me kaikki tavallaan ratakadulle takaisin?
Henkisesti ainakin.
Henkisesti. Joudutaanko me?
Niin, ehkä ei ratakadulle, mutta
sillä on vertauskuva.
Mutta nyt voi joutua suoraan oikeuteen. Ja oikeus päättää, että se työ, mitä sä teet, niin se on laitonta. Ja sitten esimerkiksi, jos sulla on joku firma tai jotain semmoista, joka on niin kuin kehyksenä siihen, mitä sä teet, niin kaikki tämä voidaan tuomita valtiolle. Niin ei viedä ehkä ratakadulle, ei viedä ehkä jonnekin Kolosseumille leijonien käsiin tänään, mutta voidaan tuhota.
Taloudellisesti.
Voidaan tuhota sun tulevaisuus. Voidaan leimata sun niin, että kukaan ei kehtaa eikä uskalla ottaa sua duuniin.
Tätähän yritetään, että Räsästähän nyt yritetään esimerkkiä tehdä. Joo. Sitten on pää auki.
Niin.
Mä oon jotenkin vakuuttunut, että mitään tuomioita ei ole tulossa, mutta toivottavasti mä oon oikeassa.
Tuomareiden käsissähän Jumalan käsistä lopulta on. Vaikka
ja sekin mua huolestuttaa. Mä olin tänään todistamassa tuolla Helsingin hovioikeudessa Jari Aarnio ja kumppanit haastumaan todistamaan siihen turkkilaisen hommaan, mistä Aarniokin elinkautisen sai, vaikka mä en siitä jutusta mitään tiedä. Se liittyy siihen, että nämä kaverit kävi mua tapaamassa vankilassa vähän ennen sitä murhaa ja läpä pitkä tarina. No, niin siellä ei saa enää vannoa käsi raamatulla todistajan valaa, vaan siellä annetaan juhlallinen vakuutus kunnian ja omantunnon kautta. Se mun käräjäoikeudessa antamani vakuutus oli nyt voimassa, että ei tarvinnut uudestaan antaa, mutta ei saa enää, siellä ei enää vannota raamatun nimeä, Jumalan nimeä.
Oliko se raamattu esilläkään?
Ei. Ei, kun mä olisin käräjäoikeudessa halunnut antaa vannoa nimenomaan Jumalan nimeen, mutta ei siellä ole enää sellaista vaihtoehtoa.
Niin, se riisutaan pois joka paikka.
Tosi mielenkiintoista.
Jäit se katkeraksi yhtään yhteiskunnalle tällaisista asioista? Ei ole mitään kostohimoa.
Ei mitään.
Oletko sä saanut anteeksi pyyntöä poliisilta, kun aika on kulunut? Onko kukaan ottanut yhteyttä ja sanonut, että sorille, että ei tämä ollut oikein?
No ei ajan myötä, mutta silloin niiden kuukausien aikana, kun elettiin näitä asioita ja sitten kun pääsin linnasta ulos ja kohtasin kaikenlaisia ihmisiä. Meillä oli kristillinen keskus Harjukadulla ja kokoustoiminta oli julkista. Ihmisiä tuli ja tuli myöskin niin sanottua virkavallan kristillistä edustajista, jotka
kahden kesken sanosti jotain.
Ehkä halusi vähän tietää enemmän, että mitä ne tekivät.
Ja pahoitteli, että meidänkin joukosta löytyy näitä.
Joo, ja myöskin oli huolissaan tulevaisuudesta, että mihinkä tämä menee.
Mutta Venäjä kaatui.
Joo.
Anteeksi, Neuvostoliitto
kaatui. Neuvostoliitto kaatui.
Mitä sä oot mieltä tästä Jouko Pihon profetiasta, että Gorbatšovin antikristus nousee valtaan 2023?
Kahden vuoden päästä.
No, mä sanoisin kauniisti näin, että joka elää, niin hän näkee.
No, selvä. Okay.
Mitä sulla on Suomen kansallissanaa? Sä oot paljon profetioita kirjoittanut ja tehnyt, ja Suomen uskoville tätä kuunnellaan, niin mihin me mennään, ja onko sulla Jumalalta joku sana meille?
Ennen kaikkea mä koen, että kaikkein suurin, kaikkein vakavimmin otettava vihollinen meidän kansallemme, myöskin kristityillä meidän kansassamme, niin on tämä materialismi, joka on tämän päivän epäjumala. Eli miten pärjää, miten mulla on vähintään yhtä hyvin kuin naapurilla on ja missä mun täytyy tehdä kompromissia ja mitä mä voin tehdä, jotta mä saisin niin kuin enemmän. Ja sitten myöskin varmasti, siis niin kuin sanottu, mulla on itsellä siis tosiasiassa 14-vuotias, mutta on pian 15-vuotias tytär. Ja mä niin kuin näen hänen ja hänen kavereittensa elämässä sen vaikutuksen, joka tällä meidän aikamme yhteiskunnalla ja sen erikokoisella epäjumalilla on tähän kasvavaan teini-ikäiseen sukupolveen. Ja se huolettaa. Jotenkin mä koen näin, että kyllä me viisikymppiset ja mitä ikää me edustamme, kyllä me niin kuin selviämme, tulee Herra tai tulee hauta vastaan, joo, kyllä me selviämme. Joo. Mutta tämä sukupolvi, niin se tulee kokemaan hirvittävät paineet.
Joo, on samaa mieltä. Joo.
Kuulin just radiosta, kun ajeltiin tuossa, niin Britanniassa on tehty tutkimus, nyt oikein kun laaja tutkimus, oliko jopa 70% nuorista kokee tulevaisuuden uhkaa tämän ilmastonmuutoshöpötyksen takia. Ja nyt kun majoin tänne tuosta keskustasta eduskuntataloihin, niin taas siellä oli nuoret. Ilmasto.
Joo.
Mä en ymmärrä, kun ilmasto vaihtelee ja ihmisellä on oma vaikutus, mutta miksi sitä pitää niin kuin, se on nyt muotia olla ilmastoahdistunut jotenkin.
Joo, siis tämä ekologia.
Niin,
päivän jumalaksi.
Sähköauto pitää olla ja
siitä on tullut
lihaa ei saa syödä. Ja
ihan mahdotonta.
Niin kuin ennen nuoret vastusti silloin sitä Vietnamisotaa silloin aikanaan ja sitten oli nämä. Että niin kuin Pentti Linkola sanoi hyvin mun mielestä yhdessä lehdihaastattelussa, siinä oli otsikko oikein edesmennyt Pentti Linkola. Anteeksi, avaruustutkija Esko Valtaoja sanoi, että kyllä me pärjätään, kunhan päästään vaan vihreästä liikkeestä eroon.
Joo, se on ihan totta, eikö?
Joo.
Kyllä me allekirjoitetaan tämä. Mutta kadutko sä, Leo, jotain elämässä? Kapteenin kadulta on pitkä matka tänään tänne Mansku 105. Tekisit se jotain elämässä valintoja toisin?
Hyvänen aika.
Onko semmoisia hetkiä tullut?
Kuule, säkki on, eikä, mä olin sanomassa, säkki on suuri, mutta samalla joku sanoi mulle, että Leo, puhut totuutta, monta säkkiä. Monta suurta säkkiä, täynnä tekoja, tekemisiä, valintoja ja näin poispäin. Ellei meillä kristityillä olisi lupa ajatella, että Jeesus Kristus on kuollut meidän menneiden, nykyisten ja myöskin tulevien syntien puolesta, niin eihän tässä millään pärjäisi.
Joo, muserruttaisi.
Joo, ja se kuuntelee sua, niin todella se armo varmaan tulee niinku suuremmaksi kuin ikää uskovaisena. Eikö armo on sulle?
Ali, kyllä. Kohta pitää käydä loppurukoksi. Mä haluaisin kuulla yhden jutun Leolta, kun sä oot lukenut sanaa varmasti pitempään kuin mitä mä oon elänyt. Niin jos sun pitäisi valita nyt tähän hetkeen joku raamatun paikka tai luku tai joku, mikä sopisi tähän sun mielestä ja kuulijoille, ex-kriminaalseille ja vankiloihin ja muuta, niin mikä se olisi?
No kyllä se on Johannes 3.16, mutta mä en ehkä kirjoittaisi koko tekstiä. Mun hengellinen isäni johtajani Ensi Lehtonen, niin hän missä tahansa joutui nimensä kirjoittamaan muista kirjoituksiin tai kirjoihin tai jotain tämmöistä, niin hän kirjoitti aina kolme sanaa. Jeesus rakastaa aina.
Amen.
No. Ja sen mä oon niin siitänyt ihan noin omin valtuuksiin omaan elämääni. Ja jos mä kirjoitan jonkun muistosanan jollekin tai jotain, niin kyllä nämä kolme sanaa on siinä mukana. Jeesus rakastaa aina. Koska siinä mun mielestä on niin kuin oikeastaan koko, ei vain koko evankeliumi, mutta siinä on koko Jumalan raamattu kiteytettynä, koska Aadamin luomisesta koko matka uusiin taivaaseen ja uuteen maahan, niin se yksi ainoa punainen lanka on se, että Jeesus rakastaa, ei vain joskus, ei vain määrätyillä ehdoilla, vaan Jeesus rakastaa aina.
Vielä tyhmä kysymys. Kumpi on totta, luominen vai evoluutio?
Luominen.
Kiitos.
Joo, kiitos, Leo. tästä haastattelusta tämä meni näin. Tämä piti näin. Mennä näin, kun me rukoiltiin tätä. Ja nyt on semmoinen homma, että päätetään myös siihen, että me rukoillaan ja annetaan myös kuulijoille mahdollisuus tulla uskoon. Sehän on tärkeä asia, eikö? Että iankaikkinen elämä siellä taivaassa. Että sehän se tärkeä. Meni tämä vähän mukkelis-makkelis, ja niin meillä meneekin usein. Mm. Mutta se, että sitten päästäisiin perille sinne armon porteista sisään.
Joo.
Niin tänään sinä kuulija, joka olet kuunnellut tämän ohjelman. Niin Leo on saanut, armo on tullut suureksi. Hän on saanut siellä nuorena poikana muutaman vuoden ikäisenä polvistua Herran eteen. Ja Late on linnassa ja minä olen sitten siellä metsässä saanut tulla uskoon. Niin tänään siellä sinä radiovastaanottimen ääressä, niin anna elämäsi Jeesukselle. Rohkea teko ja takaan, et kadu. Rukoile perässä. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle ehdoin. Tahdon saada syntini anteeksi. Tahdon lähteä seuraamaan sinua, luopua entisestä ja katsoa tulevaisuuteen, Jeesus, sinun kanssa. Amen. Ja sinä, joka rukoilit perässä, julistaa Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä sinun syntisi anteeksi. Amen. Onko Leolla ja Latella vielä kuulijoille jotain?
Jeesus rakastaa aina.
Allekirjoitan edellisen väittämän.
Amen.
X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.